Kas me saime need slaidid ka? On olemas jah. Väga hea. Tere, hea kogudus. Mul on eelmisest aastast üks võlalaadne asi ära õiendada. Nimelt, kui ma käisin jutlustamas ja küla siia esimesel kogudusel, siis nad ütlesid, et kui sa lähed kunagi Tallinna esimesse kogudusse, siis vii neile tervitused ka. Nii et tervitused siis Riiast. Täh. Ma ei lähe sinna nii pea tagasi, nii et ei saa tagasi saata, nii et aga selline hea traditsioon mõnikord on. Oli 2001. Aasta septembrikuu ning ühel hommikul astus 15-aastane tüdruk Iiri järve, mis asub USA ja Kanada vahel ja hakkas ujuma. Ei olnud mingisugune koht, kus stardis oleks olnud palju inimesi või palju hõisked kostnud või palju rahvamassi, kuid ometi oli tegu teatud ajaloolise sündmusega. Selleks tüdrukuks oli Ashley Cowan. Ashley elu algas askelt. Beebina haigestus ta meningiiti ja tema elu päästmiseks tuli arstidel teha raske otsus. Nad eemaldasid tema käed ja jalad küünarnukide põlvede kohalt. Tema elu rippus nädalaid juuksekarva otsas, kuid tasapisi hakkas ta ka taastuma. Ta paranes, kasvas ja arenes. Tema treener meenutab. 8-aastaselt ilmus ta meie basseini äärele. Tuli minu juurde $100 rahatäht osavalt küünarnuki vahel kinni, vaatas mulle otsa silma, ulatas raha ja ütles – ma tahan ujuda üle järve täpselt nii nagu sina. Kas sa hakkad mind treenima? 7 aastat hiljem seisime me Iiri järve kaldal. Kanada oli 20 kilometri kaugusel. Ainult meeskond ja üks ajakirjanik oli tunnistajaks sellele hetkele, mil Ashley vette astus. Ei pealtvaatajaid, ei rahvamassi, ei mitte keegi teine peale Ashley ja tema meeskonna ei uskunud, et nii raske puudagi inimene suudaks Iiri järve ületada. Ta kõndis põlvedel või köntidel vette, lükkas vetikad eemale, pani pea alla ja hakkas ujuma. 6 tundi hiljem oli Ashley poolel teel ja alles siis hakkas avalikus taipama, et see kõik võib olla võimalik. Ajakirjanikud hakkasid helistama, helikopterid tiirutasid peakohal selleks, et seda erakordset sündmust jäädvustada. Järgmine slaid, palun. Ja kui 12 tundi oli ujumise algusest möödas, vaatas Ashley treenerile otsa pisarad silmise hüüdis. Ma ei taha enam siin olla. Tõmmake mind välja. Treener meenutab. Ma vastasin talle, Ashley, sa oled peaaegu kohal. Sa saad sellega hakkama. Sa valetad, vaidliste vastu. Ma ei taha enam. Tõmmake mind välja. Vaatasin talle otsa ja kui püüdsin aru saada, mida teha, siis taipasin midagi olulist. Ashley ujus süstast vaid mõnekümne sentimeetri kaugusel. Ja kui ta tõesti päriselt oleks tahtnud lõpetada, oleks ta lihtsalt teinud ühe tõmbe ja puudutanud süsta ja sellega oleks katse lõppenud olnud. Sest ta ei oleks enam iseseisvalt järve ületanud. Kui ta ei teinud seda. Sest see, mida Ashley tegelikult ütles, oli see, ma olen väsinud, ma olen üksi, ma olen läbi ja ma ei jõua enam. Treener meenutab. Kui ma sellest aru sain, hakkasin teda kõva häälega julgustama. Kogu meeskond liitus, teda ergutades ja toidunõudega kolistades. Tema trennikaaslane William Kerr rüppas vette ja ujus koos temaga. Ja kuigi Ashley ujus edasi, rääkis ta ikka ja jälle, et on väsinud ja tahab lõpetada ning ühel hetkel, kui ta taaskord ütles, et me valetame ning kallas ei ole kusagil lähedal ja väga-väga kaugel ja väga-väga kaua läheb, kui ta seda ütles, kuulis ta äkiselt hääli kaldalt. Kaldale olid kogunenud 100 inimesed, kes olid oodanud juba tunde, et näha seda, kuidas üks jalutu ja kätetu 15-aastane ujub 20 kilomeetrit. Järgmine slaid. Ashley kuulis neid lõpuks. Ta mõistis seda, et kallas on tõepoolest lähedal ning tema silmad läksid särama. Ta jõuab. Ta viskas pea tagasi vette ja suundus viimase jõuga kalda poole. 14 tundi ja 20 minutit kulus ühel noorel tüdrukul selleks, et muuta inimeste arusaama sellest sõnast, mis kandis enne tähendust võimatu. 14 tundi ja 20 minutit kulus selleks, et mõista, et see, mis on võimatu, võib saada sinu oma silme all võimalikuks. Ja kuigi ma ei tea, kas meie seas on keegi, kes suudaks isegi basseinis korraga 20 kilomeetrit ära ujuda, võib Ashley lugu olla ometigi midagi sellist, mis kõigile meile on natukene eeskujuks. Ja järgmine slaid. Me nimelt oleme kõik teekonnal, kuhu Jumal on meid kutsunud ja mille ja pannud otsapidi nimeks usutee. Ja ma usun, et me kõik oleme sellele sattunud natukene isemoodi, kuid Jumal on pannud meid siia kohta, kus me oleme koguduses, mis räägib sellest, et Jeesus tuleb varsti tagasi. Ja üks kõik, mida teised teevad, tahame meie tema tulekuks valmis olla. See on otsapidi natukene nagu Abrahami teekonna moodi, kus ta astus välja sinna tundmatusse, teades ainult seda, mis on sihtkoht, kuhu ta jõuma peab, ja teadmata, mis takistused ja raskused tee peal ees on. Ja ma tean, et me kõik võime kinnitada, et teadmatust on meie elus palju olnud. Kui me oleksime teadnud kõike seda, mis meie elu toob, kui me siia koguduse juurde tulime või Jumala kutsele vastasime, siis oleks olnud natukene teistmoodi. Aga me teame seda, et tema kutsus meid selleks, et viia meid uueks loodud maale ja uude Jerusalemma sinna sihtkohta. Kuid sel teel on mõned ohud ka. Just järgmine slaid palun. Nii paljudes lugudes, nii piiblilugudes kui meie enda elus pole kõige ohtlikum ei alustamine ega see lõpetamine. Mäletan seda, kuidas kui oli minu ristimise päev, siis kõik hoiatasid millegi pärast, et pane tähele, enne ristimist saatan ründab erakordselt kavalalt ja erakordselt tugevalt. Ja paljud on otsustanud viimasel nädalal enne ristimise päeva tegelikult sellest sammust loobuda. Ei olnud niimoodi. Ma ei tea, Jumal võib-olla kaitses ja juhtis niimoodi, et minu elus ei olnud niimoodi, kuid see ei tähenda seda, et kõigil nii läheks. Kuid mulle tundub, et kõige ohtlikum ja kõige salakavalam on see piirkond mitte alguses ega lõpus, vaid kusagil poolel teel. See on see koht, kus esialgne entusiasm on jahtunud, tagakiusamine hakkab natukene väsitama, igapäevased mured matavad endale selle esimese armastuse, sest see on just see hetk, kus Iisrael tahab tagasi minna Egiptusesse, kus Peetrus lõpetas talle järgimise ning vaatab tagasi oma kalavõrkude poole. Ning see on see hetk, kus 1844. aasta oktoobrikuus on tekkinud suur pettumus, sest Kristus ei tulnudki tagasi nii, nagu meie seda mõtlesime ja tahtsime ja igatsesime ja soovisime. Ja see hetk, kus pettumus selles, mis ümberringi toimub ja arusaam sellest, et sihtkoht on veel kaugel, võib muuta kõike. Seepärast vaatame täna, miks on oluline hoida oma pilk eesmärgil ja kuidas meie saame püha vaimu väes vältida poolel teel seisma jäämise ohtu. Selleks, et meie teekond poolel ei jääks, tasub tähele panna neid kolme asja, mis seal ekraani peal ka on. Esimene neist on see, mida võib-olla mõnikord poeetiliselt nimetatakse esimese armastuse jahtumiseks. Vaimulikus elus nimelt algab taganemine sageli just sellest, et me kaotame ära selle esimese innukuse, mis meid valdas siis, kui me Jumalat alles tundma õppisime ja Jeesusega koos esimese samme tegime. See on natuke sarnane sellele olukorrale, kus suur eesmärk on küll ees, kuid see on nagu suur elevant, mida süüa on peaaegu et võimat ühe korraga. Ja sa pead võtma sammu haaval ühe suure ja haaval selleks, et kuhugi kohale jõuda, kuid see on ikkagi liiga kauge ja liiga raske ja liiga keeruline. Ja see on see koht, kus tasub küsida, kuidas on sinu enda isiklik vaimulik eluga. Kui see on muutunud rutiiniks, kus sa täidada kohustusi ja tegelikult ei ole selles elus enam isikliku igapäevast suhet Jumalaga, vaid ainult kellegi teise poolt ette kirjutatud programm, siis on oht käes. Ilmutusraamatu teises peatükis 4. ja 5. salmini räägib Jeesus Efesose kogudusega. Ta kirjutab neile või laseb neile kirjutada niimoodi. Kuid mul on sinu vastu. Mul on sinu vastu, et sa oled oma esimese armastuse maha jätnud. Tuleta siis meelde, kus sa oled langenud ja paranda meelt ning tee esimese armastuse tegusid. Muidu ma tulen su juurde ja lükkan su lambi jala asemelt, kui sa ei paranda meelt. Ehvesuse koguduse esimene armastus oli kadunud ning nad olid seisma jäänud. Ja see poolel teel seisma jäämine nende jaoks ja tegelikult paljude teiste jaoks ka saab alati alguse südamest, mitte mõistusest. Sest mõistusega võid sa teada seda, et jah, meil on eesmärk ja meil on tasu ja kõik see on hea ja super, aga süda ühel hetkel lihtsalt enam ei tunne. Teine oht, mis on natuke selle esimesega seotud, on väsimuse tekkimine ja vahest ka usalduse kaotus selle sama eesmärgi suhtes. Ja kui Heebrea kirja autor kirjutab, et ärge siis heitke ära oma julgust, mis saab suure palga, siis see on just neile, kelle julgus, kelle jõud hakkab kaduma ja see eesmärk natuke uduseks minema. Ta jätkab, see on Heebrea kirja 10. peatükis salmides 35-36. Teile läheb vaja kannatlikust, et te Jumala tahtmist täites saaksite kätte tõotuse. Piibel räägib siin julgusest ja tasust. Ta räägib sellest, et sul läheb vaja julgus selleks, et tasu kätte saada. Ja on öeldud, et ainult röövlile ristil oli elu koos Kristusega sprint. Kõikide teiste jaoks on see maraton või ultramaraton. Tema jaoks see algas ja lõppes ühel päeval. Aga paljud meist on seda jooksnud juba aastakümneid ja lõpp ei ole ikka veel käes. Poolel teel sihtmärgi poole, siis kui tulevad proovile panekud ja need võivad olla igasugused, need võivad olla töökoha kaotus, need võivad olla haigused, need võivad olla tülid perekonnas, valesüüdistused, kõik, mida saatana arsenalis on selleks, et ühte kristlast rivist välja lüüa, tekib kiusatus öelda, et ma proovisin, aga see kõik oli liiga raske. Ja elu ilma Jumalata on lihtsam kui elu koos Jumalaga. Kuid just siis, just sel hetkel tuleb Jumal, kes ütleb, et ole kannatlik. See, järgne slaid, see kreekakeelne sõna, see hupomone, mida siin Heebrea kirja autor kasutab, ei ole mitte lihtsalt nii sama lõpupoole veeretamine, vaid aktiivne ja vahestausa lausa rõõmus kindlalt seismine. See on midagi sellist, mida ei saa muud moodi kirjeldada kui igapäevase elu elamist. Ei, sa lihtsalt ei oota, sa lihtsalt ei kannata, vaid sa elad oma elu koos Jumalaga rõõmsalt edasi. See on Jumala usaldamine ka siis, kui me tema kätte ei näe just tol hetkel tegutsemas, kui meil väga raske on, vaid ainult takkajärgi vaadates näeme seda, et ühel hetkel seal rannaliiva peal on üks jäljärada, mitte kaks. Ja isegi kui me hakkame kõhklema ja kahtlema selles, et miks Jumal meid maha jättis, tuleb tema ja ütleb, et ei, kallis poeg, kallis tütar, ma kantsin sind just siis üles. See on see teadmine, et meie kannatused pole asjatud, sest neil on suur tasu. See usudele astumine ei peaks olema trenni tegemise uusaasta lubaduse moodi, mis saab mõnikord otsa juba jaanuari kestekel, kuid vahest peab vastu veebruarini. Ja ometigi võime me kaotada selle sihi silme eest, kui meie palvetele ei vastata kohe ja kui meie vaimulik renn ei too kohest rõõmu ja kui keegi teine ütleb, et sa pingutad valesti ja et üle üldse ei peaks seda tegema või toda tegema ja vaata, kuidas tema teeb või kui me tunneme, et Jumal ei pane meid enam üldse äkki tähele. Ja siis tuleb kolmas oht. See on tagasivaatamine või loobumine mugavuse nimel. Ja kuigi me oleme Jeesuse tagasitulekut ootav kogudus, kuigi me teame seda, et oleme Jumala lastena kutsutud välja maailmast ja kutsutud elama koos temaga ja tegutsema ja toimima koos temadega, kuid kui me laseme oma südamel kiinduda selle maailma mugavustesse ja materiaalsesse heaolusse või pigem ka endistesse harjumustesse, võime me mõnikord oma usuelus seisma jääda või lausa tagasi minna. Piibel räägib Loti naisest. Loti naine ei läinud mitte kunagi tagasi Soodomasse. Ta ei jäänud isegi mitte seisma, kui ta Soodomast tagasi välja hakkas minema. Kuid mida ta tegi, oli see, et ta vaatas tagasi. Tal ei olnud vaja seisma jäädega tagasi vaadata, sest tema süda oli jäädavalt Soodomas ning teda huvitas rohkem see, mida ta kaotas, kui see, mis tal võita oli. Meie siin Eestis elame tänapäeval suhteliselt head elu. Me võime ilmselt lõputult vaielda, kas kirikupingid on tühjad sellepärast, et elu on liiga hea või sellepärast, et elu on liiga raske, kuid üks fakt on päris selge. Mõned asjad siin tänases Eestis on ebamugavad. Alles nädala aega tagasi maha sadanud lumi oli suhteliselt tüütu, eks? Kristlaste jaoks on mõned asjad Eestis ka ebamugavad, kuid võime olla päris kindled, et elu siin maailma nurga peal koos Jumalaga võib kesta päris pikalt. Mitte keegi ei tule meie juurde ja ei lõpeta meie elu lihtsalt sellepärast, et me oleme Jumala järged ja tema lapsed. Kuid vahest jääme seisma mitte ainult seetõttu, et me oleme väsinud, vaid just seepärast, et vesi on siin paigas päris hea ja päris soe ja päris meeldiv on olla ja me ei taha enam edasi minna. Me ei tahagi kaldale jõuda. Aga mis saab siis, kui ühel hetkel kõik see muutub? Kus on siis sinu süda? Kas seal, kus on maailma raskused, vabandust maailma mugavused ja lihtelu, või seal, kus on need asjad, kus on mugavust ja lihtsalt elu ei saa kaasa võtta? Kas see on seal, kus on Jumala heakskiit, seal, kus eespool on tõotatud ja uueks loodud maa, kus vanad asjad enam ei kehti ja enam ei toimi? Kuna poolel teel seisma jäämine algab südamest, siis treenima peab just seda. Mitte lihtsalt teadmist sellest, et uus on parem, vaid tundmist sellest, et täna ja juba täna sinu ja minu jaoks on parem elada koos Jumalaga kui ilma temata. Need on need kolm ohtu, mis mõnikord sunnivad meid poolel teel seisma jääma, kuid on üks või väga palju piiblitekste, mis kinnitavad seda, et seisma jäämine on asi, mis ei ole Jumala plaan. Paulus kirjutab filiplastele edasi liikumisest niimoodi. Vennad, ma ei arva endast, et ma olen selle kätte saanud, aga ühte mõtlen. Ma unustan kõik, mis on taga ja sirutun eesoleva poole. Ma püüdlen sihtmärgi poole, Jumala üleva kutsumise võiduhinna poole Kristuses Jeesuses. See on Filippi kirja kolmandas peatükis salmidest 13-14. Ehk siis Paulus ütleb, et unusta ära kõik see, mis on olnud. Unusta ära kõik see, mis on olnud enne seda, kui sa Kristusega kohtusid. Unusta ära see, mis sinu elu defineeris ja uueks muutis. Ja võib-olla isegi veel enamat. Unusta ära ka see, mida sa arvasid, et on oluline ja tähtis. Sest Paulusel oli, mida unustada. Tal oli unustada oma positsioon ühiskonnas. Tal oli unustada rahva austus. Tal oli unustada tema juutlik väga hea haridus. Tema variserlik pärand. Ja tema eneseteadlik meelsus, see, kus tema oli kõige tähtsam ja kõige olulisem, see kõik tuli asendada Kristuse kogemuse ja tema sõnaga. Ja võib-olla just see on ka see, mida meil tuleb unustada. Meil tuleb unustada see, kuidas moodi me oleme varasemalt ebaõnnestunud ja kuidas moodi me oleme varasemalt patustanud. Mitte kellelegi teisel peale saatana ei ole suurimat igatsust näha seda, kuidas me alustame igat oma hommikut ja lõpetame igat oma õhtud mõttega, kui palju me oleme eksinud. Teine Korintuse 5. peatükk 17. salm kirjutab. Nii siis, kui keegi on Kristuses, siis on ta uus loodu. Vana on möödunud ja vaata, uus on sündinud. Räägitakse pühalugu Martin Lutherist, kes oli kord saanud saatanud loetelu kõikide tema pattudega ja siis võtnud selle paperi, tindi ja sule kirjutanud iga ühe taha andestatud Kristuse vere läbi. Saatan aga ei olnud jätnud, vaid oli tulnud üha uute ja uute nimekirjadega ning lõpuks oli Luther võtnud selle sama tindipotti, visanud sellega saatanat ja see tindiplekk on siia maani seal Wartburgi lossi seina peal. Aegajalt tuleb seda küll värskendada, et kõikidele turistidele oleks seda lugu ikkagi võimalik rääkida. Loomulikult ei käinud saatan tema juures isiklikult mingisuguste nimekirjadega, kuid see sama tunne, et me ei ole piisavalt head, sest me oleme oma elus nii palju vigu teinud. on see, mis mõnikord sunnib meid tagasi minema ja seisma jääma. Teine asi, mis ta unustada tasub, on meie eelnevad vaimulikud saavutused. Ja see võib tunduda natukene üllatava ja ohtlikuna isegi. Sellepärast, et üks hea ütlus on see, et ainus asi, mida me ei tohi unustada, on see, kuidas moodi Jumal on meid minevikus juhtinud. Kuid kui me unustame ära selle, mis on meie eelnevad vaimulikud saavutused või õigemini mõistame seda, et meie eelnevad tipphetked ei kanna meid täna enam edasi, vaid me peame ikka ja jälle koos Jumalaga uuesti alustama, on võib-olla tähtis. Eriti meile kui adventkristlastele, sest me võime kinni jääda oma koguduse ajalukku, oma prohvetliku tunnistuse külge, oma suurte saavutuste juurde, unustades ära selle, et meie vaimulik elu on tänane ja homne päev ja tänane ja homne kasv ja me ei saa mitte kunagi elada möödunud hingamispäevade mannan ajal. Seepärast see slaid seal seina peal on oluline. Sirutuge eesoleva poole, ütleb Paulus, Filippi kirja 3. peatükis 13. salmis. See sirutumine on otse kui füüsiline kujund, see on nagu see kaugushüppaja või maratoni jookse või purjetaja, kes kõik sirutuvad sinna poole, kuhu nad minna tahavad. Nad hoiavad oma keha asendi nii, et sa saad aru, et nad liiguvad sinna poole, mitte lihtsalt ei oleskle niisama. Ja meie jaoks tähendab see sirutumine seda, et meie siht on Kristus. Meie teekond ei lõppe sel hetkel, mil me saame valmis oma vaimulike ülesannete loeteluga, vaid meie siht on ikka sügavames lähedasem suhe Kristuse endaga. Ja nii on iga hingamispäev, iga palve, iga piiblitekst, mida me loeme ja mille üle me mõtiskleme, samm tema tundma õppimise suunas, sest koos temaga peame me olema ja elama. Ja me oleme see kogudus, mis ootab Kristuse teist tulekut. Meie lootus on sellel hetkel, mil, nii nagu Filippi kirjas seal 3. peatükis 21. salmis öeldakse, mil meie alanduse ihu muutub tema kirkuse ihu sarnaseks. Sirutuge eesoleva poole ja püüelge selle poole, ütleb Paulus. Paulus räägib siin sellest, et meie võidujooksu eesmärk ei ole lihtsalt osalemine ega lõpetamine, vaid auhind. See on Jumale üleva kutsumise hind Kristuses Jeesuses. See on igavene elu, uus ihu, vabaduspatus, surematuse elamine juba praegu ning läbi igaviku koos issandaga. Ja see on see, mille pärast tasub pingutada. Ta ütleb, Paulus ütleb 1. Korintase kirjas 9. peatükis 24. salmist, et me jookseme selleks, et saada kadumatut pärga. Me peame treenima ja hoidma oma nii vaimuliku kui füüsilist keha toimimas selleks, et me ei jääks ise poolel teel seisma, vaid läheksime lõpuni, kus see pärg meid ootamas on. Ja seda eelkõige seetõttu, et me elame ühel väga erilisel ajal ja ajastu järgul. Me näeme seda, kuidas profeti kuulutused meie ümber täituvad ja näeme seda, kuidas moodi Kristuse tagasitulek on lähemal kui kunagi varem. Me elame selle ajal, kui maailm üritab omamoodi edasi toimida, Ja kus sõjasõnumeid ei ole mitte ainult igapäevaselt, vaid sõdasid on igapäevaselt. Me elame selle ajal, kus iga üks meist peab meeles pidama seda Kristuse hoiatust. Tuleta meelde, kuidas sa sõna oled vastu võtnud ja kuulnud ning hoia seda tallel ja paranda meelt. Sest kui sa ei valva, siis ma tulen kui varas. See on ilmutuse 3. peatükis 3. salmis. Tuleta meelde. Sellepärast, et kui sa ei pane tähele seda, mis meie ümber toimub, siis on Kristuse tulek sinu jaoks ootamatu ja sa ei ole olnud tegelikult koos temaga. Ära jää seisma sellel poolel teel, sest see on see leigus, mida saatan tahab igas kristlases näha. Värskenda oma vaimuliku mannat, sest eilsest ei aita selle pussitama. See on piibli sõnum. Kõikidele, kes üritavad oma eilse manna peal edasi liikuda, see läheb lihtsalt ussitama ja haisema. Seepärast võtta iga päev aega palveks ja piibli uurimiseks koos Jumalaga olemiseks, sest see saab olla just sinu jaoks selle päeva toit. See annab jõudust tänaseks ja mitte eilseks ja homseks. Ja ma tean, et mõnikord on keeruline leida jõudu ujuda need viimased 5 kilomeetrit ning seetõttu uju järgmised 5 minutit ainult koos Jumalaga. Ja siis vaata, kas sa jätkad koos temaga edasi minemist, aga ära anna mitte kunagi kohe alla. Jookse koos teistega. Me oleme üks ihu. Kui üks väsib, siis vennad ja õed võivad aidata ja toetada. Meil on väga sagedasti vaja neid nõudega kolistajad ja me peame mõnikord olema need, kes hüppavad ise vette ja aitavad neil, kes ei ise enam omast jõust Jumala juures olla ei jõua edasi ujuda. Ja isegi siis, kui mõnikord tundub, et need toetajad ja aitajad on vähe, siis Jumal juhatab just selle õige sinu jaoks, sest neid on. Jah, Jeesus oleks surnud küll ka ühe ja ainsa inimese pärast, kuid ometigi võin ma olla päris kindel, et igavikusel ei ole ainult mina koos Jumalaga, vaid palju teid ja palju teisigi ka. Ja viimaks, hoia oma pilk tasul. Iga kord, kui sa tunned kiusatust, igatseda tagasi elu ilma Jumalata või seisma jääda, vaata ettepoole. Me ei jookse selle kaduva pärja pärast, vaid meie ees on Kristus meie pääste ja tema käes on igamene elu ja tema tegelikult jookseb koos sinu ja minuga. Seepärast ära jää seisma poolel teel. Meie Jumal on ustav ja tema, kes on meid kutsunud ja meis head tööd alustanud, viib sellega lõpuni. Usalda teda. Anna talle oma väsimus ja oma hirm ja oma üksindus ja sirutu ees oleva poole. Ja ole julge, sest maraton lõpeb võiduga. Ja Jeesus Kristus ei oota meid mitte ainult finissis, vaid jookseb ja ujub koos meiega, kannab meid ja toetab kogu sellel teel. Amen. Ma tahan kutsuda teid üles tõusma selleks, et koos palvetada ja koos ja teie pärast ja teie eest ka palvetada.